Mi volas do, ke vi sciu kiel grandan klopodon mi havas pro vi, kaj pro tiuj en Laodikea, kaj pro ciuj, kiuj ne vidis mian vizaĝon en la karno. Por ke iliaj koroj konsoliĝu, dum ili kunkruciĝas en amo, kaj al ĉia riĉeco de la plena certigio de compreno, por ke ili sciu la misteron de Dio, Kriston, en kiu estas kaŝitaj ĉiuj trezoroj de saĝeco kaj de scio. Tion mi diras, por ke neniu vin trompu per parola allogezzo. Char quancam mi lau carno forestas, tamen lau spirito mi estas cun vi, gioiante cae vidante vian ordon cae la firmezzon de via fido al Cristo.